Vai ar šo A ierobežojumu variantu pietiks, lai trešo Covid vilni apturētu vai noturētu saslimstību vismaz esošajā līmenī?
Jūs prasat pareizo jautājumu. Mēs arī ministra kabinetā uzdevām mūsu ekspertiem pēc analīzes, kas bija šoreiz ministra kabinetā ļoti plaši sniegta gan no epidemioloģiskā viedokļa, gan no tautsainīcības, no ekonomikas viedokļa, cik kurš variants varētu arī valstī naudā un tā tālāk izmaksāt. Piedāvāju šo variantu, ko sauc par nostiprinošu. Viņa mērķis ir tieši tā, kā jūs sakot, un aprēķināt, ka tā varētu būt, ka saslimstības samazinājums, ko mēs šobrīd vērojam, ka tas varētu turpināties, neskatoties uz to, ka jaunais Brita cēlums izplatās. Tātad šis A variants ir vairāk nostiprinošs. Tur nav radikālas maiņas plānotas, bet, piemēram, tur mēs plānojam, un šodien mēs tad lemsim, es gaidu, kādi būs konkrētie piedāvājumi par attālinātā darba, plašāka praktizēšana, sabiedriskā transporta, nu, blīvom, varētu teikt, samazināšana vai noslodzes samazināšana, daudz aktīvāka un plašāka pūļu testēšana un ļoti svarīgi arī robežu kontrolu un ielidojošo pasažieru drošu uzraudzību, ka tie, kuri ielido, iespējams, nesot vēl kādu jaunu cēlumu, ka viņi tiešām ievēro šo nepieciešamo pašizolācijas laiku.
Jā, nu tieši par sabiedrisko transportu arī vēlējos jautāt, jo tur ir paredzēts 30% tātad aizpildījums, bet to varētu būt grūtības nodrošināt bez papildu valsts atbalsta. Vai sniegsim kādus papildu līdzekļus?
Ja pašvaldībām būs papildus līdzekļi nepieciešami, jo nu, tas nozīmē, ka viņu sabiedriskais transports acīm redzot darbotos ar zaudējumiem, gribot, negribot, mums šāda palīdzība būs jāsniedz. Galvenais, ka var izstrādāt algoritmus, kādā veidā panākt šo slodzi samazinājumu. Un tur ir dažādi veidi, tai skaitā sarunās ar dažādām iestādēm par tur kaut kādu darba laiku izmaiņām. Mums ir vēl visādas atlaižu sistēmas, kur tos var laist dažādos laikos, lai cilvēku plūsmu regulētu. Tātad, kā to darīt, ir vairāki paveidi. Galvenais ir tā atziņa arī no mūsu ekspertiem, ka tā ir viena potenciāli riskanta vieta, un jo mazāk blīves ir šis transports, jo drošāks viņš, protams, ir.
Noteikti arī svarīga būs kontrolas funkcija, vai tas tiek veikts atbilstoši. Jā, vēl arī svarīgi ir šis attālinātais, jūs jau minētais darbs, ir plānota 60 eiro piemaksa tiem, kas strādās attālināti no mājām, bet vai tas ir pareizi, ka izmaksājam šādu piemaksu tiem, kas strādā no mājas, turpretim ir cilvēki, kas joprojām būs spiesti strādāt klātienē un sevi apdraudēt, vai tas būs godīgi?
Es šobrīd apšaubu, ka valdība šādu normu apstiprinās. Es zinu, ka tas prezentācijā bija, ka tas ir viens no iespējamiem risinājumiem. Es nedaudz esmu skeptisks, ka pat ja piedāvātu, ka ministru kabinets kaut ko tādu atbalstītu, tieši jūs minētā iemeslu dēļ. Bet vēl mēs gaidām redzēt, ko tad mums gatavā tekstā piedāvās eksperts, un tad, protams, būs politiskā diskusija kabinetā atbalstīt, neatbalstīt vai grozīt.
Mm-hmm, bet tā tad nav vēl tā akmenī cirsts un varētu arī neatbalstīt šādu piemaksu, jā?
Nav pat akmenī cirsts, ka to konkrēti piedāvās, vai ne, jo kopš otrdienas tātad mūsu eksperti turpinājuši strādāt, balstoties arī uz ministru kabineta diskusijas, kur arī tieši kabineta locekļi izteica līdzīgi kā jūs, ka tas bija nesaprotami un iespējams, ka viņi pat šādu normu nepiedāvās. Tātad mēs šobrīd ir pāragri spriest tieši kāds būs tas gala rezultāts, bet vairāk es varu ieskicēt, par ko vispār ir runa. Tā tad nav par radikālām izmaiņām, bet ir par vairākiem tādiem nostiprinošiem pasākumiem, kas maksimāli mūs varētu pasargāt no šī jaunā Brita cēlna, un mēs varētu galvenais turpināt vērot to, ko mēs jau tagad ir labi iezīmējies, ir izteikts šobrīd saslimstības samazinājums mūsu valstī.
Mm-hmm. Bet ja nu tomēr situācija pavēršas uz slikto pusi un saslimstība auga, kas notiek piemēram ar ražojošajiem uzņēmumiem? Pie kādiem nosacījumiem to darbu tomēr mēs būtu gatavi apturēt?
ne pie kādiem nosacījumiem. Ražojošie uzņēmumi Latvijā mums jau ir uzstādījuši, viņi priekšzīmīgi savus drošos darbības protokols ar maiņas darbām, ar plūsmām, ar dezinfekcijām, maskām un tā tālāk. Tas ir mūsu ekonomikas mugurkauls, tas ir tas, kas šobrīd mūsu tur vispār varētu tā teikt virs ūdens. Mēs nekādīgi neapsveram slēgt mūsu ražojošos uzņēmumus.
Bet ja šī situācija strauji pasliktinās, cik operatīvi būtu gatavi iedarbināt šo te, piemēram, ierobežojumu radikālāko D variantu?
Balstoties uz mūsu pieredzi, īpaši visu rudeni. Rudenī es pats jau gribēju radikālāk un ātrāk rīkoties, man valdības kolēģi vairums tam nepiekrita. Balstoties uz mūsu pieredzi, kāds ir rudenī bijis, kad lēni reaģē, lēni turpina augt un pavasarī ātri reaģē un tūlīt var nospiest vilni. Es domāju, ka tagad kabinetā būtu pilns atbalsts ļoti strauji rīkoties, ja mēs redzam, ka tās situācijas strauji mainās un mums iet, kā gandrīz visās Eiropas valstīs šobrīd ir vērojams šis te jau ļoti bīstamais straujais pieaugums arī Itālijā, tagad tas pats ir, nu, nerunājot par mūsu ziemeļu kaimiņiem. Ja mums būtu līdzīgs scenārijs, es domāju, ka politiskā gatavība tagad būtu strauji rīkoties, lai mēs vēlreiz nepiedzīvotu, kā saka, to pašu rudenī. Saslimstība mums vēl ir salīdzinoši augsta, bet viņa katru dienu līdz šim, paldies Dievam, turpina kristies.
Mm-hmm. Bet kādi būtu tie saslimstības rādītāji, pie kuriem jau mums iedegtos šis sarkanais trauksmes signāls, ka ir jābūt stingrākiem ierobežojumiem?
Tur veselības ministrija strādā pārdefinējot, kas tad būtu tie rādītāji, bet acīm redzot, tas būtu, nu, es pieņemu, ka divu nedēļu laikā pietiekam ievērojams pieaugums. Tas nebūtu tāds pieaugums, ko jūs un es nemanītu, tas būtu pieaugums, par ko mēs visi runātu. Un tad nu, ir jābūt droši, ka tas nav viena dienas kaut kāds gadījums, kur atrod kaut kur varbūt lielāku perēkli un pēkšņi cipari mainās, bet ka tas tiešām ir neviena
perēkli. Vai līdzīgs saslimušo skaits kā, piemēram, gadumijā?
Nu, ja būtu kā gadamījā, tad droši. Tas ir tā jau būtu katastrofāli. Mums jau tagad ir saslimstība uz 14 dienām pie 420. Nu, ja gadamījā mums bija gandrīz 700, tad tas jau liekas ārkārtīgi augsts. Jau pret 420, 600 jau liekas ļoti augsts. Tātad definēs, un ja Dievs nedod, mēs ejam šajā virzienā, tad mēs ātri reaģēsim, bet tātad mēs būsim gatavi tādam variantam, bet mēs faktiski plānojam uz pavisam citu variantu, uz to, ka šiem nosipinošiem pasākumiem un mūsu sabiedrības līdzdalība, kā līdz šim tiešām burvīgi jāsaka visiem paldies. Es zinu, ka vairums cilvēki tiešām visi ievēro, un tiešām paldies, tas nav viegli nevienam, ne jums, ne manai ģimenei, bet mēs to visi darām. Tad mēs plānotu, ka pakāpeniski viņš sanākt apmēram pēc lieldienām, ka varētu sākt atkal pakāpeniski plānveidi, lai nenotiek nekādi brīnumi, iet uz otro pusi, uz atvieglojumiem, uz pakāpenisku atvēršanu. Tas būtu mūsu mērķis.
Jā, un šie ierobežojumi, par ko lemsiet šodien, stātos spēkā no pirmdienas?
Kā kura norma iespējams, jo, protams, mums ir, ja ir kaut kādas lielākas izmaiņas, cilvēkiem būtu jābūt brīdinātiem, ja ko tādu dara, bet, nu, piemēram, testēšana vai to pūļu testēšana, to sākt uzreiz, faktiski mums jau tagad testēšana pavisam citos apjomos. Mums jau vakardien pāri pa 17 tūkstoši testiem tika veikti, kas ir atkal jauns pozitīvs tādā ziņā rekords. Jo vairāk mēs testējam, jo vairāk mēs atrodam asimptomātiskos vai tos slimos, saslimušos cilvēkus, kuri pat nejūtās slimi. Mēs viņus varam izolēt, un viņi neaplipina citus.
Aha, un kas notiek pēc lieldienām? Vai mēs varētu ārkārtējo situāciju vēl pagarināt, vai skatītos šo te maigāku ierobežojumu virzienā un varētu pat atcelt?
Ticiet man, kā valdības vadītājs, es būtu laimīgākais cilvēks valstī, ka mēs varētu atcelt šo ārkārtas situāciju, jo ja tas nozīmētu, ka tiešām skaitļi iet uz leju, situācija tiek kontrolēta, SPKC spēja izsekot sasimušiem gadījumiem, izolēt un vakcināt iet rait uz priekšu. Ja būs cita situācija, nu, tad skatīsim, bet, protams, es ļoti gribētu, ka mēs varētu no šīs ārkārtas situācijas tikt prom. Šie ierobežojumi, kas valstī ir nevēlami visiem individiem, sabiedrībai, ekonomikai, tie ir spiesti pandēmiju, mums to spiež, ja mēs varam kontrolēt pandēmiju, tad mēs varam iziet no ārkārtas situāciju un ieiet tādā drošākā,
Un vienlaikus aprīlī ir sagaidām arī masveida vakcinācijas sākšanās Latvijā saistībā ar uzņēmumu Oribalt neizdarībām vakcīnu piegādē. Mums tagad tiek gatavots plāns B, kurā vakcīnu loģistika uzticēs armijai. Mums ir gatavība piešķirt armijas iesaistē arī papildu līdzekļus, ja nepieciešams.
Es nezinu, vai būtu nepieciešama papildus līdzekļi bruņotajiem spēkiem, kā reizi ir diezgan prāvs budžets, bet ja tas būtu nepieciešams, protams, bet vakardienas sēdē nu, mēs redzējām, un faktiski tas ir tāds labs brīdinājums šāviens visai valdībai, ka varētu teikt šobrīd tādi vēl mierīgi apstākļi. Nu, jāiesvadā nu, līdz 10 000 vakcīnā, vairāk valstī jau šobrīd nav. Par diezgan daudziem vakcinēšanas punktiem, laikam to punktu tagad ir ap 900, un mums viens no nolīgtiem piegādātājiem, acīm redzot, cik es saprotu, nu, nav bijis pa prātam izvest, vai nav bijis mašīna, vai nav bijis šoferi, es nezinu, kāda tur problēma, bet mēs visi sabiedrību no tā smagā veidā ciešam. Ja tas var notikt, varētu teikt tādos mierīgos apstākļos, ka nekas daudz nav jāiezved, iedomājieties, ka tas notikt apstākļos, kuri dienā jāiezved 100 vai 150 tūkstoši.
Un tad aprīlī armija jau varētu operatīvi iesaistīties? Būs gatava?
Mums aizsardzības ministrs teica, ka bruņotajiem spēkiem paiet apmēram mēnesis izstrādāt pilnībā plānu. Tas nozīmē aprīļa otrajā nedēļā varētu būt gatavs, un tad es domāju, mēs visi varēsim mierīgāk elpot, zinot, ka mums ir šis plāns B, ja viņš būs vajadzīgs, un tad tas plāns A ir tas, ko veselības ministrs ierosināja ar vakcinācijas biroju un ar privātiem pakalpojumu sniedzējiem, gan transportā, gan, kā saka, pašā vakcinēšanas procesā to visu nokārtot. Mm-hmm. Tas varētu strādāt, un es ļoti ceru, ka tas darbosies, bet tagad mums tiek gatavots plāns B, redzot, ka par tik mierīgos apstākļos var kaut kas tik būtisks, kā vakcīna nepiegāda. Un tas ir bijušies cilvēki, un katra diena ir ārkārtīgi dārga un svarīga mums visiem.
Par vakcinācijas biroju arī vēlējos jautāt, jo iedzīvotāji sākuši vākt parakstus par tā likvidēšanu. Kā ir jūsu ieskatā? Varbūt vajadzētu biroju likvidēt un būtu vieglāk?
Es saprotu, kāpēc daudzi cilvēki tā secina, un es nevaru vainot nevienu, kas tā šobrīd domā. Tā grūtība ir tāda, ka šī krīze ir pierādījusi to, ka valdība kā tāda, un diemžēl jāsaka arī veselības ministrija, īsti nav bijusi gatava šādai krīzei. Ienākot jaunam ministram, man liekas, viņš arī saprata, ka viņam ir vajadzīgi iekšēji papildus spēki. Un
bet
viņš,
vakcinācijas birojas tiek galā ar savu uzdevumu šobrīd?
Vakcinācijas biroja darbu es varēšu vērtēt kaut kad augustā, vai būs ticis galā. Galvenais ir rezultāts. Galvenais ir rezultāts. Šķiet, viņi to ir sapratuši, viņi tagad katru valdības sēdi mums ziņo, kā virzās uz priekšu. Nu, jāsaka, starp vakardienu un otrdienu jau bija daudz lielāka skaidrība, kur tie centri būs. Pilsētas visas ir zināmas, vairāk kā puse pilsēta ir zināma konkrēta vieta. Solīja, ka uz otrdienu jau būs ziņa, ka ir konkrēti līgumi pakalpojumu sniedzējiem, teiksim, kas tur iekšā vakcinēs, un ka šie pakalpojumu sniedzēji varētu attiecīgi slēgt līgumus ar ārstiem, medmāsām, ar personālu, kas to darbu darīs. Pašvaldības arī tiek iesaistītas, un cik es saprotu, arī laba sadarbība, arī brīvprātīgus cilvēkus varēs iesaistīt. Tātad šobrīd izskatās, ka process tiek organizēts un iet uz priekšu, bet, protams,
nu, tad sekosim līdzi.
Tikai pēc tam.
Jā, paldies jums šorīt par sarunu.
Paldies jums.
Sazvanījos ar premjeru Krišjāni Kariņu. Tev līdz jau jaunākās ziņas.